SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
سلام بين سمره نلومي إسران شدشن حاسي كلتشن إسران حموشتن استدالو حتر تزيناتات إس بي إس تغرينيا أربالكم فلما أرساتهم غازي تنياتاتن حاخي من زركبوم إسرا سبات أب هوسبيتال نايق أزاب متقعت إسرائيل تقاتلوم إسرائيل زحزن حادقا كتبل غليتاتو أب تغرائي لعلي أصر تسلست سبات بحادقا مكينا هيواتهم حاليفو ግልተ ሰዓ ቻምፒዮን ዊምብልደን ዝኾነት ፔትራ ኪቪቶቫ ኣብ ዩኤስ ኦፕን ድሕሪ ምስዓራ ካብ ፀወታ ቴኒስ ተሰናቢታ ጋዜጠኛታት ንሓኻይምን ዝርከቦም 20 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ናይ ቃዛ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ተቐቲሎም እስራኤል ነቲ ፍጻሜ ዘሕዝን ሓደጋ ክትብል ገሊጻቶ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነተንያሁ እስራኤል በቲ ኣብ ቃዛ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ዘጋጠመ 20 ሰባት ዝቐተለ ዘሕዝን ሓደጋ ኢሉ ዝፀውዖ ኮይኑ ከቢድ ሓዘን ከም ዝተሰምዖ እውን ገሊጹሎ ገለ ካብቶም ምዉታት ሰራሕተኛታት ሕክምና ናይ ሮይተርስ ኣስትሬት ፕሬስ ከምኡን ናይ ኣልጀዚራ ሓሙሽተ ጋዜጠኛታትን ዝርከቦም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል እቲ ውግእ ኣንጻር ጉጅለ ሓማስ ምዃኑን መንግስቱ ድማ ንዕዮ ጋዜጠኛታት ሰራሕተኛታትን ሕክምናን ኩሎም ሰላማውያን ሰባትን ኣኽቢሩ ከም ዝርዮ ገሊጹ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ኣብቲ ሳሕቲ ዝርከብ ናይ መሬት ክቡር ማዕድናት ኣብ ምርካብ ዘይትተሓበበር እንተኮይና ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝውሰን ቀረፅ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ከበርኾ ምዃኑ ኣፈራሪሑ ቻይና ኣብ ዓለም ቀንዲ ኣፍራይት ሳሕቲ ዝርከብ ንማግኔት መስርሒ ዝውዕል ማዕድን ተፍሪ ኮይና እዚ ንምስራሕ መኻይንን ምክልኻል ንኤሌክትሪክን ወሳኒ ግደ ዘለዎ ማዕድን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ማግኔት ኣብ ድርድር ዘይኣቱ ከም ዝኾነ ገሊጹሎ ኣውስትራልያ ፖስት ንገሊኡ ካብ ሎሚ 26 ናሓሰ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ፖርቶሪኮን ዝለኣኽ ፖስታ ንተወሰነ እዋን ደው ከብሎ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብቲ ሃገር ዝኣት ኣብ ጉምሩኽን ታሪፍን ናይ ቀረፅ ሕግታት ድሕሪ ምቕያሩ ዝተዋህበ ምላሽ እዩ ተራ ደብዳቤታትን ሰነዳትን ከምኡን ትሕቲ 100 ዩኤስ ዶላር ዝግመት ህያባት በቲ ለውጢ ኣይጭለውን እዮም ፈደራል መንግስቲ እቲ ሃገር ብዙሕ ናይ ሞያ ሕፅረት የጋጥማ ስለ ዘሎ ሰባት ነቲ ናይ ሞያ ስልጠና ማዕረ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ኣኽቢሮም ክርእዎ ተማሕፂኑ ናይ ሞያ ሚኒስትር ኣንድሪው ጊልስ ቁፅሪ ናይ ሞያ መምሃራን ንምብራኽ ናይ 30 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ምወላ ብወግዒ ክእውጅ ትፅቢት ይግበረሉ ሰለስተ ሱዳናውያን ኣሓት ብሓንቲ ልዕሊ ዓቐን ዝፀዓነት ንእሽቶ ጃልባ ስደተኛታት ብማእከላይ ባሕሪ ናብ ጣልያን ኣብ ዝሰግራሉ ዝነበረ እዋን ሞይተን ከም ትረኽባ ትካል ገባር ሰናይ ጀርመን ብሰንበት ኣፍሊጡ እተን ካብታ ብኩናት ሴት ሱዳን ዝተበገሳ ሰለስተ ኣሓት ዕድሚአን 9/11/17 እዩ ነይሩ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 13 ሰባት ብሓደጋ መኪና ሂወቶም ሓሊፉ ናብ ሶኒ 25 ናሓሰ 225 ዓ.ም ዘውረደ ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግልባጥ ተሽከርካሪት ኣብ ልዕሊ ተሳፈርቲ ሞትን መቕሰልትን ከም ዘብፅሐ ምምሕዳር ፖሊስ ወረዳ ኣሕፈሮም ኣፍሊጡ ክብሉ ማዕከናት ዜና ትግራይ ገሊፆም እቲ ዜና ንዋና ኣዛዚት ፖሊስ ወረዳ ኣሕፈሮም ዝኾነት ምክትል ኮማንደር ፀጋ ብርሃን ኣብርሃ ጠቒሱ ኣብ ዝተዋህበ ሓበሬታ እታ ቅጥቅጥ ዝዓይነታ ተሽከርካሪት ኣውቶቡስ ካብ ጣብያ ሴሮ ቁሸት ዒላ ሱር መገንፀል ግሩ ሰናይ ናብ ከተማ እንትጮ ኣብ ውራድ መርዓ ዝነበሩ ፅዒና ትጓዓዝ ከም ዝነበረት ብምሕባር ኣጋወጋሕታ እዩ እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ ዘሎ ክብል ተገሊጹ እቲ ኣውቶቡስ ልዕሊ 40 ሰባት ፅዒና ከም ዝነበረትን በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ድማ ክሳብ 13 ሰባት ክመቱ ከለዉ 29 ድማ ቀሊልን ከቢድን መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም ተፀብፂቡ ኣብ ውድድራት ቴኒስ ክልተ ሰዓ ሻምፒዮን ዊምብልደን ዝኾነት ፔትራ ኪቪቶቫ ኣብ ዩኤስ ኦፕን ድሕሪ ምስዓራ ካብ ፀወታ ቴኒስ ተሰናቢታ ኣብ ግጥማት ቴኒስ ባይታ እታ ኣብ ዊምብልደን ክልተ ሰዓ ሻምፒዮን ዝኾነት ኪቮታ ኣብ ዩኤስ ኦፕን ምስተሰዓረት እያ ካብ ፀወታ ቴኒስ ጉዕዞኣ ከም ዘብቅዐ ዘፍለጠት ንሳ ኣንጻር ፈረንሳዊት ዲን ፔሪ ኣብ ኒውዮርክ ተጋጢማ 6-1/6 ተሳዒራ እታ ጓል 35 ዓመት ንመፋነዊ ኣብ ዝገበረቶ መደረ ነዚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ፀወታ ቴኒስ ወትሩ ክዝክሮ ክነብር ክትብል ገሊጻ ባርሰማትና ንሎም ዝበልናም ዜናታት ቅድም ዛሞም አርስታቶም ክደግመልኩም ጋዜጠኛታትን ሐኻይምን ዝርከቦም እስራ ሰባት አብ ሆስፒታል ናይ ቃዛ በመጥቃት እስራኤል ተቀቲሎም እስራኤል ዘሕዝን ሓደጋ ክትብል ነትፍጻሜ ገሊጻቶ አብ ትግራይ ለዕለ 13 ሰባት በሓደጋ መኪና ህይወቶም ሓሊፉ ክልተ ሰዓት ሻምፒዮን ዊምብልደን ዝኾነት ፔትራ ኪቪቶቫ ኣብ ዩኤስ ኦፕን ድሕሪ ምስዓራ ካብ ፀወታ ቴኒስ ተሰናቢታ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ